Influenceren Isabel Rad brøt norske smittevernsregler og dro utenlands til Dubai. Det fikk hun masse kritikk for, men nekter å uttale seg til norsk presse. I stedet så snakker hun ut på sin egen Insta-konto. Hva gjør pressen når den viktigste kilden som kritiseres ikke vil snakke? Det lurer jeg på denne boken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tut og Mediekjør er en podcastserie som graver seg bak nyhetsoverskriftene du leser hver eneste dag. Hva slags etiske regler følges? Eller ikke følges, Eva Sandum?
Nettopp.
Hvordan jobber journalistene? Eller hvordan jobber de ikke, Svein Tore Bergestuen?
Ja, jobber de det helt tatt?
Ikke sant?
Eller driver de bare med dank hele gjengen?
Det er jo det vi ønsker å vise deg som hører på, så du kan skjønne litt mer hvordan nyhetene blir til. Jeg heter Christian Lydemarsander, og vi sender jo nå Tut og Mediekjør på fredager. Det er den nye publiseringsdagen vår.
Jep.
Og vi starter med en runde rundt bordet, kan vi ikke det?
Ja, altså runde rundt bordet, jeg kan starte. Altså, da er det jo sikkert mange som tenker at det har skjedd så mye, og det viktigste er Biden det, og innsettelsen av presidenten. Det kommer vi sikkert tilbake til, men det jeg har tenkt litt på i et slags selverkjennelseslys, da, det er at jeg begynner å bli lei såkalte eksperter i mediene. Eller kanskje mer presist, jeg begynner å bli lei hvordan mediene bruker eksperter.
Ok.
Da jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver i et sånt byrå, så fikk jeg ofte den rollen. Og da når folk, eller mediene, skjønner at noen tar telefonen og faktisk er villig til å uttale seg om alt mulig rart, så er det bra for mediene. For da kan de ringe den samme personen. Og hva synes du om dette her?
Og det er en kjapp, du får en kjapp uttalelse når du har den lista
med, ja, og det, og med de som svarer. Ja, og kanskje var det litt sånn, ikke sant? Jeg hadde den rollen i Gelmuden Kise, ikke sant? Og når jeg da var, jeg hadde sånn, husker jeg uttalte meg om Håvard Bøk, skøyteløperen som hadde sagt noe dumt, og så var det to sider i VG. Og da når du jobber i et sånt byrå, ikke sant, så får jo eksperten og merkenavnet Gelmin og Kise også plass, ikke sant? Her er det en ekspert. Og når jeg ser på mye av det jeg sa den gangen, ikke så bra, ikke så gjennomtenkt, og kanskje det var en slags sånn symbiose da, mellom mediene og de ekspertene som de egentlig hater, disse kommunikasjonsrådgiverne, som de trenger til, ja.
Sitter du på lørdagskvelder og ser igjennom det du
nei,
sa for...
Men, man må jo lære, ikke sant? Og da var jeg litt, ofte litt kjapp, synes jeg. Og det er jo eksperter fortsatt den dag i dag. Nå er ikke jeg som ekspert.
Det er jo du den dag i dag.
Også. Ja, men jeg uttaler meg ikke lenger noe særlig da. Men eksempelet her, og da er jo disclaimer, dette handler om TV2 og så videre. Greit, jeg jobber for TV2. Men her er det morsomt, for her er det TV2 som lanserer en ny logo. Og alle som har lansert en ny logo eller et nytt navn, de vet at det gjør det ikke ustraffa. Alle er forbanna, enten det er
50% for og 50% mot.
Ja, eller her i tilfellet her så kunne det virke som det var 95% som mente at dette var dårlig da.
Okay.
For det er jo, folk er jo ikke spesielt glad i endringer. Men så har du følgende overskrifter. Du har Dagbladet skriver ekspert slakter TV2s nye logo. Mm. Og så KOM24, som er jo bransjeavisen som kanskje går litt dypere inn i dette da. Ekspertene hyller TV2s nye logo. Ok, og det kan man jo forstå, for man har ulike meninger, men når man ser på hvilke eksperter er det egentlig som har uttalt seg i Dagbladets sak, jo, det er Jakob Lund. Dette er en sånn gammel ringrev i sponsormarkedet, gammel DNB-sponsorsjef, blitt kjent for å liksom, ja, være flink med det han driver med. Da. Kan jo ikke pøkk om design og logo, da. Mens de som har uttalt seg til de som hyller, og det var jo veldig sterkt det også, ja, de driver jo med dette. De driver med design, de driver, ikke sant? Sånn at når du skal, når du skal liksom fremstille et eller annet, så kan du jo, ved bruk av eksperter, så kan mediene få til absolutt hva de vil. Det gjelder bare å ringe den rette eksperten. Og hvis tesen din nå skriver jeg en sak hvor de slakter, så finner du dem. Nei, nå skriver jeg en sak som hyller, det mer originalt. Ja, så finner du dem også.
Jo,
men poenget mitt var ikke logoen, poenget var bare bruken av medienes, altså medienes bruk av eksperter, og du finner det på alle områder.
Som, også på USA.
Mm. Ja, bruk av eksperter. Altså, der det noen veldig gode eksperter, og så det noen som bare synes USA gøy. Og det liksom hva du får ut av
det. Men det mange av dem i sosiale medier. Jeg må le litt. Det så mange som bruker Facebook-feeden sin til å fortelle om hva som skjer i nyhetsbildet. Så nå ble han innsatt. Nå ble hun innsatt. Nå la hun hånda på Bibelen. Og så ble jeg sånn, det her kan jeg vel strengt at lese i nettavisene. Jeg trenger liksom ikke at en eller annen venn i feeden min kommer med de oppdateringene hvert femte minutt. Liksom.
Så løsningen for norske medier, og da også meg som bruker, det jo at ekspert blir en beskyttet titel.
Ja, om ikke beskyttet, så i hvert fall ta noe hensyn til ekspertens liksom, bakgrunn og faglig tyngde og legitimitet. Da. Ikke bare bruk den du vet kommer til å fyre. Vi hadde en psykologekspert for 10-15 år siden som vi brukte mye i P4. Han var ikke riktig velbevart, for å være helt ærlig. Men vi visste at han fyrte av salver i øst og vest, og det passet oss. Vi ville ikke ha en som var liksom, mer nøktern og faglig god, og det må vi slutte med.
Mm.
Andreas Wahl hadde et eget program om dette her, om eksperter i dette programmet han har på NRK.
Folkeopplysningen.
Ja. Og da var det blant annet en som heter Carl Fredrik Tangen, som stadigvæk ekspert på det ene og andre. Mm. Rundt 100 forskjellige ting, tror jeg han har blitt omtalt som ekspert for.
Og han veldig kritisk til andre eksperter.
Men poenget var at han sa det han også da, han bekreftet det, at det er ikke jeg som gjør meg selv til ekspert, det dere som kaller meg inn i
Nei, den holder ikke. Fordi hvis du
man må ha litt sånn.
Men da kommer jeg på bare for å avslutte dette her, en historie hvor de ringer fra NRK, tror jeg det var, til en som hadde et navn, da, som tilfeldigvis dessverre hadde samme navn som en ekspert, og så ringte de, og så bare, ja, kan du uttale om dette her? Og han bare, ja faen, jeg kan jo bidra, jeg liksom, og havner i studio og skal uttale som et eller annet, nå burde jeg huske den historien bedre, men poenget var i hvert fall dette var en helt vanlig fyr, som bare ender opp med å skulle forklare et eller annet han ikke har forutsetning for han har lyst til å stille opp for NRK, og da det sånn, med Carl Fredrik Tang også, det sånn, hvis du blir spurt om å være ekspert på et eller annet, og du strengt at du ikke ekspert på det, det går an å si, du, jeg kan ikke så mye om det der, så jeg foreslår at du ringer en annen.
Ja, men jeg har jo sittet i redaksjonen og ringt opp nettopp til ekspertene, fordi jeg trenger en uttalelse.
Mm.
Og som ofte så er det jo, dette er jo mennesker som kjapt kan på en måte leses opp, og dermed kan de på en måte med sitt grunnlag pluss da tre artikler ekstra, så kan de da på en måte bli min ekspert.
Absolutt.
Så det jo, man skal ikke undervurdere at de har en generell kompetanse, og så gir de meg den ekstra lille.
Absolutt ikke. Dette er, altså, for å være helt ærlig, dette er dårlig jobb, ikke sant?
Av meg?
Ja, det jo så, andre redaksjoner.
Hvertfall hvis du finner frem til den du ringer ved å ta et Google-søk, hvilke andre aviser har spurt noen andre om dette temaet, så finner du dem i for å faktisk finne frem til noen relevante
altså, du
eksperter.
Du må ikke ringe Trond Blindheim hver Nei, gang det handler om en eller annen slags form for omdømmegreier. Eller det, altså, og før så var det sånn, handlet det om kommunikasjon i det brede faget kommunikasjon, så ringte alle, hva er hun heter, hun som Elisabeth Hartmann i Siste Skrik ja, reklamebyrå. For hun svarte alltid, og hun svarte spist og spissformulert, så da vi ga litt faen i hva hun kunne, bare ringte henne.
Ja, ja, ja.
Men hun fulgte også en annen viktig oppgave på det tidspunktet, og det var en av de få kvinnene i toppskikt i den bransjen. Så det, hun, ja,
det,
hun
så det var en slags funksjon der
ja,
også?
Ja, jeg tror nok de ringte oftere på grunn av at de ville ha
kvinner. Er det flere eksperter vi skal drite?
Okay, nei, jeg har lyst til å si en positiv ting. Veldig godt eksempel fra NRK som fant frem til Sofie Høgestøl, som jo er en veldig flink dame som kommenterer, synes jeg da. Det
jeg
min personlige
er enig
mening.
At det er positivt.
Og det jeg tror, hvis jeg har fått med meg riktig rekkefølge, er jo at hun bare begynte å være litt gjest i den podcasten til NRK som heter Trump mot verden, som er veldig bra for øvrig. Og så har hun plutselig blitt, liksom, hun er jo på NRK hver eneste dag og kommenterer NRK-valget. Det synes jeg er bra. En stemme som ikke bare er journalist til NRK, som kan masse.
Er helt enig.
Da går vi videre.
Men
videre.
En bragd å finne Sofie Høgestøl, det kan det heller ikke sies å være.
Nei, det...
Hun er norsk jurist med doktorgrad fra Norsk Senter for menneskerettigheter. Eva, vi er jo runde rundt bordet.
Ja.
Har du lagt merke til noe, tenkt på noe, blitt irritert, blitt glad i noe som har skjedd denne uken?
Jeg har rukket å gjøre en liten refleksjon. Og altså denne dommen rundt Laila Anita Bertheussen har jo nesten gått litt sånn under radaren nærmest, fordi det har vært så mye annet som har skjedd. Men jeg har tenkt følgende. Hun ble dømt, og så ikke den rettskraftig, for hun anket. Og så samtidig så har jeg sett på en serie som heter Efterforskningen, som en dansk kjempebra tv-serie om denne saken med hun, journalisten, som ble drept i ubåten.
Mats Larsen,
Larsen og hun heter samme det. Så, ja. The pressure of a name.
Det var en svensk journalist, ikke sant?
Ja. Og den har gått på Viaplay, da, TV3 sin strømmetjeneste. Og så er det bare interessant for at den serien, som da en anbefaling fra meg, men det tok litt tid før jeg landet på at jeg synes det var bra, for at den utrolig tregg. Tar veldig mye tid, viser at man sitter og venter i bilen og sitter foran telefonen og holder på, sånn som det å være etterforsker i en sånn sak antagelig. Da. Men det som poenget mitt bare at hele den serien illustrerer et viktig poeng, og det at det handler ikke egentlig alltid om hvem som skyldig eller ikke skyldig i en rettssak, det handler om hva som kan bevises.
Ja.
Og det synes jeg liksom, Bertheussen-saken også i stor grad ble et tema, fordi at jeg tror at en veldig stor del av Norges befolkning har sittet og tenkt sitt. Men så det liksom, hvor mye klarer de å bevise for at hun skal, har de nok indiser til at det blir en fellelse? Skjønner dere
ja, jeg skjønner. Hva som har slått meg? Jeg kan få lov til å, jeg har en litt annen inngang på det. Altså, det er riktig at det handler om hva som kan bevises, men da blir jo skyldig eller ikke skyldig et
også
produkt.
Viktig.
Også viktig et produkt av det. Men som en av dommerne har sagt, hva som sant eller ikke, altså selve sannheten, ikke tema i norske rettssaker.
Nei, nettopp.
Og det enda, liksom enda tydeligere. Og det vet vi når enten du får gjennomtagelser av saker, eller det har vært justismord og så videre, så kan jo de som var med på det justismordet, altså dømme en uskyldig, kan jo si at ja, men vi behandlet altså ikke sannheten. Vi behandlet de bevisene som ble lagt fram. Og i forlengelsen av det så har jeg lyst til å si at lytterne kan være oppmerksomme en ting, for der slurver journalistene. Man snakker om indisier, og bevis, det ikke liksom et bevis, og så videre. Kan vi ikke bare være helt tydelige nå? Indisier og indisierekke er liksom ikke noe retten bruker, eller dommerne bruker. De bruker bevis. Altså, et indisie er et bevis. Og når man snakker om en indisierekke, så er det en rekke av bevis. Men det de ikke nødvendigvis er tekniske bevis, eller fellende bevis.
Ikke en smoking gun som bare nettopp. Sier, nå kommer du ikke unna.
Men det så viktig å liksom bare, så altså, det ikke noe som bevis, og noe som indisier, og at bevis høyere enn indisier.
Så det ikke sånn det funker. Fem indisier på ett bevis?
Nei, det er ikke der. Sånn at det handler om rekken av bevis. Noen bevis svake, noen bevis sterke, noen altså en vitneforklaring kan være et sterkt bevis, selv om det bare avhenger av på en måte, pålitligheten av det som ble sagt. Og et teknisk bevis kan også være svagt, selv om et teknisk bevis høres sterkere ut, ikke sant? For det kan være fingeravtrykk og DNA og så videre. Men så det altså summen av bevis, ikke indisier, men summen av store og små, sterke og svake bevis, som gjør om et menneske da, over enhver rimelig tvil kan anses som skyldig.
Og det jeg faktisk synes var så fint med den efterforskningen, var at det viser hvordan politiet etterforskningsteamet sitter og river seg i håret og bare, vi vet jo at han har gjort dette her, vi vet sånn og sånn og sånn og sånn, men vi mangler det ene beinet som ligger på havbunnen for å kunne bevise sånn og sånn, ikke sant? Man får ta del i den frustrasjonen som må være i et sånt etterforskningsteam da. Og så satt opp mot Baneheia-serien som har vært på Discovery Plus, som dere anbefalt i forrige uke, så jeg har vært flink å sette den. Og der er det også dette med liksom, hva av bevis, hva ikke. Så jeg bare synes det har vært interessant da, disse tre sakene siste uka som jeg har absorbert.
Men helt til slutt så gir jo det oss en innsikt i enda bedre, disse seriene gir oss en enda bedre innsikt i hvordan liksom rettssystemet fungerer og ikke fungerer, absolutt. Svakhetene ved det og styrkene ved det. Det er sånn sett så er disse seriene er med på å styrke på en måte det som kanskje dagspressen ikke klarer å få til da, så godt.
Men jeg klarer ikke helt jeg hang meg litt opp i det du sa nå, Svein Tore, i forhold til at ikke rettssaken er opptatt av sannheten.
Mm.
Det skjønte jeg ikke helt, fordi at når jeg ser på, det kan jo være forskjell da, men altså i USA så vil man jo på en måte, legger man jo ed på at man skal fortelle sannheten.
Ja, sånn sett så man opptatt av sannheten. Du kan ikke stå og ljuge, det ikke sånn, om du forteller sannheten eller lyver litt, det ikke vi så opptatt av. Nei, jeg snakker om, i sum, så snakker man aldri om, altså en dommer vil aldri si sånn, jeg kan jo ikke holdes ansvarlig for en, om hva som sant, altså i dette tilfellet da, Laila Bertheussen, om hun faktisk har gjort det eller ikke.
Nei.
Det kan ikke han holdes ansvarlig for. La oss si at dette her går til en rettskraftig dom i lagmannsretten, og så viser det seg om 10 år at faen, det var noe annet. Så kan ikke dommerne holdes ansvarlig for sannheten. De må holdes ansvarlig for det som ble lagt fram av bevis.
Ja.
Det er poenget.
Så en dom... Altså, men i det en dom blir rettskraftig, er det ikke da riktig å si at da er det sannheten?
Nei, det kan man ikke si, for det vet man ikke. Man Nei. Vet bare hva som er bevist, utover enhver rimelig tvil.
Ja.
Og det er derfor du har på en måte gjennomtagelseskommisjonen, for da kan du ikke stå på din tue og si at nei, han er dømt i 2 rettsinstanser, det er sant. Det vil alltid være en svakhet i rettssystemet, fordi vi kan ikke vite hva som er helt sant. Vi kan bare vite hva som er sannsynliggjort over enhver rimelig tvil, altså bevist i en rettssak.
Hvorfor skal sannhet være så vanskelig?
Ja, men du, hva er din sannhet? Hva er min sannhet, kamerat?
Ja, det er jo det da. Det er irriterende.
Jeg ser at du har en blå og hvit cap på deg.
Hva står du på den da, Eva?
Tut og mediekjør.
Ja! Nå har jeg lyst til å ta opp noe rundt bordet.
Ja, så fint da.
Og det er jo det at vi er jo litt inne på det nå. Altså, nyhetene setter jo dagsorden, og alt det som vi leser, hører hver eneste uke, er jo det vi opplever som verden. Det har jo enorm makt på det. Og da synes jeg at jeg satt i går og så på hele innsettelsen av Joe Biden, og da tenkte jeg også sånn, NRK 1, altså Norges viktigste, største lineære TV-kanal, som skal være nasjonen, sender altså direkte fra 2 og til 7. Jeg står jo ikke på alt, så det kan være der glipp her, men er ikke det ganske problematisk for demokratiet vårt at vår største kanal dekker kun én ting en hel dag på den måten? Det er minutt for minutt på USA-valget. Altså, bør man gjøre noen avtaler seg imellom her på at noen bør ta den saken? Altså.
Og seg imellom, mener du da, mellom mediene?
Mellom mediene, ja.
Altså, TV2 og NRK har sagt, nå tar dere fra 2 til 4, og så tar vi fra 4 til 7.
Ja, det her er en fin drømme der.
Nei, jeg er bare løsningsorientert, ikke sant? Nei, men ta det først da. Er det et problem?
Akkurat det du la frem nå vil jeg si nei til, og det er på bakgrunn av at det nå er en så stor sak. Ikke sant? Du sier er det et problem for demokratiet, og det hele denne innsettelsen handler om er jo på en måte demokratiet, og hvordan det nå, jeg håper å si, reddes eller ryddes opp i potensiv. Altså, det er så, for at jeg tror vi har jo ikke sittet tidligere, for 4 år siden, for 8 år siden, og fulgt innsettelsen minutt for minutt, sånn som vi gjorde i går.
Nei, i hvert fall ikke så omfattende, og så liksom tett vegg til vegg.
Nei, for jeg tror det har vært så veldig mange elementer ved dette valget som har gjort at det har blitt så stor nyhet. Da. Så derfor så reagerte ikke jeg på det, men jeg ser poenget ditt.
Ja, for absolutt, å være litt
velvillig. Takk, Eva, vi er på talefot i dag.
Ja, men nå skal jeg være velvillig. Jeg er enig med Eva.
Men, ikke meg.
Jo, men altså, kimen til liksom problemstillingen her, altså et eller annet som, dette er ikke noe problem, men, men det at man overdimensionerer fordi man tenker at det, ja, NRK tenker ikke at det selger, men at det er, alle er opptatt av det, at man kan gå seg vill der i minutt for minutt dekning og så videre, at man overdimensionerer enkelte saker, det gjør jo mediene hele tiden, og det er en utfordring at vi får et galt bilde av hva som foregår i verden, eller i hvert fall hva vi bør vite om hva som foregår i verden. Det er et gjennomgående utfordring for mediene, fordi de står i det dilemma mellom å liksom blåse opp ting for å få oppmerksomhet rundt saker, og det å kunne presentere verden som den egentlig bør presenteres, da. Mer balansert. Så jeg er enig at det kan være et problem, at vi ser det problemet ofte, at man forelsker seg. Jeg mener jo for eksempel at, nå har vi fått det litt på avstand, dekningen, selv om vi sa at det var en etisk forsvarlig dekning av Gjerdrum-katastrofen, så mener jeg nok nå, litt sånn i bakspeilet, at det var too much. Det var for mye, for minutt for minutt. Ja. Det var nyhetsvarsler om ditten og datten og hele tiden. Og det var ikke en katastrofe, og nå skal man liksom være forsiktig, fordi at det var grusomt, og det var tragedier fordi det som ble rammet av det. Men det var altså ikke 60 stykker som ble drept, eller omkom. Det var et stort leiras, og 10 mennesker mistet livet. Men sett liksom, hvis man ser det litt utenifra, det var intenst, altså.
Den er vond å høre på, merker jeg, når du sier det sånn.
Nei, men,
for det jo litt komplisert å sette sånne ulykker.
Jo, men jeg pleier å gjøre det.
Ja, men rett og slett må det være lov å snakke om
det. Jeg skal rettferdiggjøre det, fordi at med en gang 5 mennesker dør på en gang.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eller 7 mennesker dør på en gang, så blir dekningen proporsjonalt overdimensionert i forhold til, tenk på de som mister sine nærmeste I en trafikkulykke da. En blir drept, 2 blir drept, det får en notis, og så skjer det samme dagen etter, hvor en annen familie mister sine, så det noen som brenner inne, og det ingen oppmerksomhet rundt det, de sitter alene med sin sorg og en melding på nyhetene, og så det 5 eller 7 som dør samtidig, og da hele Norge opptatt av det. Så det et eller annet med, jeg mener det, jeg har tenkt på det mange ganger, at liksom, hva verdt, altså, hvordan behandler offentligheten min sorg? Og det veldig forskjellig ut fra hva mediene mener, kvalifiserer til et stort oppslag. Da. Jeg forstår jo dynamikken I det, jeg forstår hvorfor det skjer, men nei, jeg tenkte på det.
Hvordan tror du journalistene tenker rundt dette da, når de jobber med å finne ut av, ok, nå setter vi 50 stykk på denne saken. Ok, nå setter vi denne saken blir notis. Hvordan jobber journalistene?
De jobber ut fra et liksom rykkegen, altså hvor alvorlig det? Alle saker vurderes ut fra hvor alvorlig det. Så det jo åpenbart at hvis 10 dør på en gang, så det mye mer alvorlig enn 5 og 2 og 1. Så det jo, jeg skjønner jo det. Men det et eller annet med det vi kaller I journalistikken og fanismen som slår inn.
Okay.
Ikke sant? Når det spektakulært nok, og det handler om måten det skjer på, ikke sant? Hva som faktisk har skjedd, hvis det sånn, å faen, det sant liksom? Det at du blir forskrekket? Altså det ikke dødsfallene eller nødvendigvis omfang I seg selv, men det måten det skjer på. Da dekkes det, og da oppstår både en offentlig interesse rundt det som større, og en offentlig nysgjerrighet som større. Så det måten man, liksom, man tenker at dette å faen, dette stort. Og da dimensionerer man etter det. Men det ikke nødvendigvis en riktig dimensionering. Det ikke det eneste kriteriet for hvordan man skal dekke det.
Nei, men til spørsmålet ditt, Christian, da, som et sånt tenkt scenario at mediene samarbeidet litt med, delte på hvem som skal snakke om dette nå, så ikke blir for mye, den finnes jo dessverre ikke. Det har vi jo vært innom før, og at det hadde vært fint hvis det var litt mer sånn helhetsvurdering. Og så fikk vi under Bertheussen-saken Aftenposten og NRK blant annet til å liksom erkjenne at ja, vi har diskutert det, vi skal faktisk se på totaldekningen litt og sånn. Men det som litt fint hvertfall at med det mediemangfoldet vi har I Norge da, så kan mediene gjøre litt ulike vurderinger og sånn, sånn at det finnes andre ting å se på, eller å forholde seg til. Og så det fint at noen av nettavisene, sånn som VG har jo noen ganger sånn at de samler et sakskompleks under en slags fane, sånn at I stedet for å dekke dekke hele forsiden sin med små saker fra Gjerdrum, så plukker de det sammen. Her er alt om Gjerdrum, liksom. Det har de uttalt at det er en tanke de har for å liksom, ta trykket litt ned på sånne saker. Og så er det jo noen sånn som TV2 som har TV2-hovedkanalen og nyhetskanalen, sånn at de kan si, da fortsetter vi å sende innsettelseseremonien på nyhetskanalen, og så går vi nå over til ordinær nyhetssending her. Ikke sant? Sånn at det finnes muligheter for å liksom servere litt ulike ting, da. Apropos innsettelsen denne uka,
ja,
så må jeg bare si at er det mulig av min mote å være så tonedøve?
Hva er min mote?
Det er en sånn, et underprodukt hos VG som fokuserer på mote, og det er jo helt greit. Selv om de har vært inne i mye sånn content marketing utfordringer og sånn tidligere.
Der er det mye gråsoner,
ja,
men det kan vi ta en annen gang. Ja.
Men så er det liksom... Alt du må vite om Jill Bidens stil er en artikkel.
Altså jeg, kona til Joe.
Ja, og jeg tenker at det å lage en artikkel om Jill Biden og fortelle litt hva hun har holdt på med og hvordan hun har sett ut opp igjennom og sånn, helt greit det. Og i et moteperspektiv så er det også helt greit å ha bilder av hvordan hun har sett ut og har brukt mye drakter, men så hadde hun plutselig noen flotte kjoler. Egentlig har hun sett ut sånn som alle andre opp igjennom året, på en måte. Det er ikke noe sånn.
Men
det er liksom ikke noe sånn... Det nevnes ikke at hun har doktorgrad i pedagogikk, det nevner ikke at hun er professor i engelsk, at hun har vært lærer for barn på psykiatrisk sykehus. De nevner på en måte ikke hennes achievements, da. Det er en artikkel som bare fokuserer på førstedamens motestil.
Men er ikke det min mote?
Ja, og så er poenget mitt at det er forsovet greit, selv om jeg mener at i disse tider, når vi har vår første kvinnelige vicepresident i USA, og masse ting rundt denne seremonien som fokuserer på alt det som har skjedd i utviklingen for kvinner, og så videre, og da lage en artikkel som setter førstedama liksom rett inn i det. Det handler om for deg er hva du har på deg.
Mm.
Det blir feil. Det blir tonedøft, synes jeg. Og så er det greit at det gjøres. Det burde bare, liksom, titlen burde vært litt annerledes. Det burde kanskje vært nevnt litt flere ting av hva hun holder på med og sånn i tillegg. Og så burde det kanskje ikke med den titlen som var legges på forsiden av VG, mens absolutt alle i Norge sitter og scroller for å nettopp få de siste tingene om innsettelsen. For det virker bare så utrolig idiotisk i settingen, da.
Ja. Hør. Altså, det er det siste som, hvor kortslutningen er, mener jeg. Ikke sant? Min mote som underside, de må holde på med hva pokker de vil for min del. Men når det blir, liksom, når det kommer rett i syninga, den dagen vi innsetter, den dagen alt liksom, hvor demokratiet på en måte, i sin healing process og kvinnelig, som du sier, alt det historiske som skjer, så er det hva hun har på seg. Når det kommer midt inni der, så tenker folk og vi som leser at var det nødvendig da? Er det det vi skal lese om nå? Og da vil VG, da kan jeg si, vi trenger ikke å ringe Gard Steiro og VG for å svare på den kritikken. Han vil si, i VG er vi opptatt av å ha en mix av saker, lett og tunge, sånn og sånn.
Ja,
og det er ikke noe etiske brudd her. Det er bare veldig dustete, rett og slett, å putte den der.
Jeg har tips, eller tips. Forslag til ny, altså nytt magasin. Det er MMM, Mote med mening. Da kan man få til begge deler.
Ja, for det er understreket, det er ikke noe gærent med mote, og alle første damer blir sett på med lupe.
Da kjøper jeg det domennene nå.
Ja. Og så skal det sies at min mote har gjort spede forsøk på drivelig gravende journalistikk rundt motebransjen, og hvordan klær blir til og alt mulig sånn. Altså. Så
det, helt, det var bare helheten av dette, og hvordan det ble presentert, som fremstod tonedøft.
Ja, ja.
Dust! Videre!
Dust! Men kjolene til førstedamen har til hvert et stor...
Ja, greit, da går vi videre.
Forresten, flott, den der gule kåpa til Amanda Gorman, som leste opp det diktet.
Ja. Nei, men du, hallo, nå går vi videre, for vi må til sak 1. Og det er jo Isabel Rad. Hun er en norsk influencer. Hennes familie er også fra Dubai. Så nå har hun fått mye kritikk, for hun har brutt de norske smittevernsreglene, og sånn det ser ut, man vet jo aldri helt sikkert, men det ser ut som hun har tatt en, det smittevernsreglene sier, en unødvendig reise til utlandet.
Ja.
Og det har hun fått mye kritikk for. Norsk presse har prøvd å ringe henne for å få samtidig møtegåelse, altså hennes reaksjon på det. Hun svarer ikke, har ikke villet svare til norsk presse. I stedet så legger hun ut heller på vloggen sin, hvor hun kommenterer det. Altså, hun har full kontroll på egne uttalelser i sine egne kanaler.
Mm.
Så da er jo det store spørsmålet, hva skal journalistene gjøre når den de kritiserer ikke uttaler seg?
Mm. Før Eva svarer på det, kan jeg...
Før Eva svarer på det,
ja, så kan jeg si hvem Isabel Rahl er.
Ja, ja.
For det hadde kanskje ventet at det skulle være motsatt nå, men Eva aner ikke hvem Isabel Rahl er.
Ja, for det litt greit at det kommer frem. Og du visste jo ikke, du vet ikke det.
Nei, hun har sikkert vært litt her og der, men jeg har ikke liksom merket meg så, sånn veldig. Nei.
Så her kommer influencer-eksperten og sier... Nei, altså bare så folk... Dette er jo radio eller podcast, så det greit at dette altså en pen, ung kvinne med mørkt hår som har vært mye i mediene, blant annet fordi at hun har angret og sett tilbake på sin historie som blogger, og hun brukte mye tid på sånne... og vise fram plastiske operationer og ikke sant og fick mycket kritik för det och har i liksom i bakspeglet sagt att det där skulle jag inte gjort. Så hon har tagit en slags sån helomvändning, har varit på debatten hos Fredrik Solvang och sagt att liksom ja jag har varit ett förebild, jag skönner det, har varit ett väldigt dåligt förebild. Så hon är av de bloggarna som på något sätt har tagit ett slags uppgör med det där skönhets liksom grejen så det är den rammen vi kan liksom tänka lite på det. Ja. Men fortsätter og lage en sånn blogg med utseende og pupper og lår og alt det som hører med.
Tusen takk for rammer, Sven Tore.
Vær så god.
Eva, tilbake til spørsmålet mitt. Ja. Altså, når da en som ikke vil uttale seg, hva skal journalistene da gjøre når det denne personen de kritiserer?
Ja, altså det første jo liksom å stille seg spørsmålet, det riktig å kritisere hva influensere driver med? Og det åpenbare spørsmålet på det jo, nei, svaret på det jo ja, ikke sant? Ja. Influensere har enorm påvirkningskraft og indirekte makt egentlig i samfunnet. De har jo utrolig mange følgere og lesere, flere enn avisene som kritiserer dem ofte. Så at det blir satt kritisk søkelys på dem, det skulle jo bare mangle. Og så det jo sånn at det... så nevner du samtidig møtegåelse, så hvis det rettes kritikk mot hva de driver med, så det naturlig at en journalist tenker at hun må få svare for seg. Så når de tar kontakt, så det jo først og fremst for å gi den anledningen. Det står jo i varsomplakaten at hun bør få anledning enten i den artikkelen jeg har tenkt å skrive, eller eventuelt etterpå i et svar som hun gir i neste artikkel eller skriver selv.
Og bare sånn helt kjapt, hva varsomplakaten er?
Pressens egne etiske regelverk.
Ja.
Mm.
Ja. Flott. Som de har nedfelt selv for å holde seg selv i skinnet.
Ja, og så flere dimensjoner med det her. Prøve å få svar, får ikke det. Hvor hardt prøver du? Mm. Ikke sant? For det jo, der kan journalisten gjøre en feil ved at de ikke prøver hardt nok.
Hva hardt og hva ikke?
Nei, altså hvis de sender en sms eller en melding da, og så går det 2 timer og ikke noe svar, og så publiserer du. Da har du kanskje ikke lagt deg nok i særdagen for å få svar, så det viktig. Men... så må du ikke gjøre sånn som noen andre gjør, at du bare gir deg ikke på tørre møkka, og du i den prosessen, i den skal jeg si, kildekontakten du har, da, så bare pøser du på, og du sender meldinger, og du ringer, og du dukker opp på døra, og du liksom helt bias, du bare skal ha et svar, da kan du tippe den andre veien. Så det liksom det ene, hvordan du behandler du kilder. Mm. Men så kanskje det viktigste, og det at, og her et litt sånt, jeg vet ikke om begrepet riktig, men mediene kan ikke la seg kneble, eller de kan ikke la være å skrive en sak fordi de ikke får svar.
Nei.
Ikke sant? Har de prøvd?
Og det et viktig punkt.
Har de prøvd ordentlig og gjort det på en skikkelig måte, så må de også kunne bare publisere uten at de har noen svar, fordi de kan ikke da la være.
Grunnen til det jo at ikke du skal, ved å unnlate å svare på journalistenes spørsmål, skal kunne forhindre at det skrives om det. Ikke sant? Det står i det samme punktet, det faktisk i varsomplakaten, hvor det står at de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger, og så videre. Mm. Men i samme tekst så står det debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villige til å uttale seg eller medvirke til debatten.
Ja. Nettopp. Og her er det litt sånn forskjell, fordi i avisene eller skrivende presse, så er det lett å håndtere dette. Fordi da det sånn, vi har prøvd å få kommentar, og da ser du at hun vil ikke kommentere det, og så videre. Men skal du arrangere en debatt, så er det ikke så enkelt å bare invitere den ene og si, ja, det her er du, den andre vil ikke stille. Så da står vi her da. Det blir ikke så gøy, på en måte. Da er du litt mer avhengig av det, konsekvensen av det, og det vet jo jeg som har ledet mange debatter, ikke sant, at det, da blir det jo faktisk sånn at ved å ikke stille, så undrar de seg kritisk søkelys, fordi det, det blir dumt å ha en debatt uten debattdeltagere, rett og slett.
Ja, ja.
Jeg husker Fredrik Solvang i debatten gjorde noen spede forsøk på et grep da, ikke sant? Da sa han, pekte han på en tom stol, her skulle han eller hun sittet.
Ja.
Det tør de ikke, de vil ikke. Men du kan ikke holde på sånn i lengden.
Nei.
Men når du skriver så kan du det. Da kan du tydeliggjøre og synliggjøre hele tiden at her det noen som ikke vil kommentere.
Men hvis da skriver man det i saken. Mm. Vi har vært i kontakt.
Ja.
De vil ikke kommentere.
Ja, det varianter av det da.
Men det veldig vanlig det at hvis det en åpenbar sak hvor den som blir får kritikk burde fått svare for seg, så skriver de alltid at de har prøvd.
Mm.
Men ikke fått svar, nettopp for å ivareta leserens behov for å liksom, ja, men hvor den andre stemmen her?
Og der men, formuleringene viktig, ikke sant? Fordi at hvis du som journalist får et inntrykk av at her noen som prøver å unndra seg, altså du vet at de har lest meldingen, du vet, du har fått bekreftet kanskje at de til og med har fått henvendelsen, men de bare helt tyst.
Ja.
Da poengterer man det. Men klart, har du ikke fått tak i folk, og du vet ikke engang om de vet at du prøver, da må du formulere deg på en annen måte, og da må du faktisk også vurdere saken på en annen måte. Og så det de som bare, du får tak i dem, og så sier, dette har jeg ikke lyst til å kommentere. Og da skriver du det. Jeg har vært i kontakt med de, ønsker ikke å kommentere.
Og da kan saken, da kan du pøse på med all kritikk, på en måte.
Nei, det er også...
Det du kommer med av kritikk, skal jo den personen bli forelagt, ikke sant? Du skal, for du kan ikke bare si sånn, hei, jeg har tenkt å skrive en kritisk artikkel om deg, har du lyst til å uttale det? Så får du sånn, nei, det har jeg ikke noe lyst til. Og så liksom, ok,
da arbeidsdagen i gang.
Så kommer det masse påstander, for at du skal få anledning til å svare på den konkrete kritikken, da. Så hvis det kommer nye elementer inn, så skal du liksom ta kontakt på nytt og sende ny mail eller ringe på nytt og sånt.
Og her det, ikke sant, vi har jo sagt at, og vi sa jo for noen episoder siden at etter PFU-statistikken, pressens faglige utvalg, kommer statistikk, hvem felt i pressens faglige utvalg oftest, og hva de felt for? Da det dette punktet om samtidig møtegåelse, og det også det Eva snakker om nå. Det handler ikke bare om at de ikke har tatt kontakt for å få ivaretatt det, men hvis de bare har tatt kontakt ved å si nettopp det der, at vi har noe, vi skriver noe kritisk om deg, har du lyst til å stille opp et intervju, det er ikke ivaretagelse samtidig møtekåelse. Du må konkret si hva de kritiseres for.
Ja.
Så brudd på samtidig møtekåelse handler ikke bare om at de ikke har giddet å ta telefonen, men de har gjort det på en dårlig måte.
Ja,
men det litt derfor det ofte det punktet som det mye fellelse på i PFU, fordi at man slurver litt med den henvendelsen der, ikke sant? Man tar kontakt. Hei, du vil ha noen greier om din influensavirksomhet? Ah, det orker jeg ikke å svare på.
Mm.
Da holder ikke det. Ikke sant? Da må du, nei, for det de egentlig lurer på er, hva mener du om at du reiste til Dubai og sa sånn og sånn?
Men spørsmålet er, Christian, du tok opp den saken her. Ja. Er det noen vits at mediene måtte kritisere eller drive kritisk journalistikk på influensere? De trenger jo ikke det, for det gjør jo Mats Hansen helt på egen hånd.
Oh.
Han er jo en... Ja. Men dette er litt interessant. Fordi,
Mats Hansen er altså også en influenser og programleder.
Absolutt, en av de mest fulgte influenserne i Norge.
Programleder Farmen.
Men det startet som fotballspiller da.
Ja, da, han er fotballspiller for min dag.
Hvilken sak tenker du på nå, Senter?
Nei, jeg tenker på at det er Mats Hansen som er først ute og kritiserer Isabel Rad. Ikke sant? For han, ikke bare har han et blikk på dette selv, men alle følgerne, eller veldig mange av følgerne til Mats Hansen, som har typ nesten 500 000 følgere, de tipser jo Mats Hansen hele tiden når influensere gjør noe idiotisk, så han har en redaksjon som er 100 ganger større enn alle andre avisredaksjoner, som hele tiden fôrer da, med dette her, og så setter han, sånn som jeg ser det, et betimelig søkelys på influensere som er fryktelig dårlige forbilder, eller gjør noe som er veldig dumt da. Så jeg synes jo, jeg liker jo det da.
Men, ja, for det hun kritiseres for nå, har vi sagt det?
At hun reiser til Dubai?
Ja.
Det var det jeg startet med.
Ja, det er bra, bare skikke folk er helt forvirret her.
Men når da Mats Hansen legger ut noe på sin Insta-konto og kritiserer Isabel Rad, jeg kan ikke huske da at det står i den meldingen sånn, jeg har vært i kontakt med Isabel Rad, hun vil ikke
nei,
kommentere det. Han er ikke underlagt, hva er
nei, han gjør jo dette.
Så... Han er jo bare på sosiale medier, det er ikke de reglene der.
Men han trenger jo ikke gjøre det, men du tenker at da det ikke så redelig på en måte.
Du, vet du hva, da ser jeg at vi har fått inn et lytterspørsmål om akkurat det her.
Oi,
for det
hørtes veldig planlagt ut.
Ja, jeg vet det, men jeg kom på det nå, for vi, ja. Har liksom, vi pleier å legge opp en del spørsmål som vi har veldig lyst til å svare på.
Mm.
Det litt det med hvem det som faktisk må følge Vær varsom-plakaten og ikke.
Ja.
Ja, for det Håvard her som forteller til oss, kan hvem som helst bare starte en nettavis, slenge på redaktøransvar-logoen, si at man følger redaktørplakaten og ergo, så vi seriøse? Må man godkjennes på et vis, betale eller bli medlem? Og eventuelt da blir man godt I sømmene I etterkant.
Mm.
Ja.
Veldig bra spørsmål.
Ja, det gøy. Og det forklarer jo litt grann også hvorfor Mats Hansen ikke trenger å følge Vær varsom-plakaten. Da. Mm. La oss ta bare det aller først. Hvorfor trenger han ikke det?
Pressens faglige utvalg, som man kan klage til, som da et utvalg som sitter med Vær varsom-plakaten som et slags lovverk, selv om det etisk lovverk. Da. De kan kun vurdere klager på medier som medlem av Norsk Presseforbund.
Ok.
Og det et medlemskap som redaktørstyrte medier kan inngå. Da betaler de litt til Presseforbundet, og det en dugnad som norsk presse har, hvor alle chipper inn på en måte penger for at denne ordningen skal finnes. Så det en selvdømmeordning.
Ok.
Sånn at hvis du hadde klaget til PFU på noe Mats Hansen har skrevet på Facebook, så ville svaret vært at Mats Hansen ikke et redaksjonelt produkt, som medlem av Norsk Presseforbund og som følger Vær varsom-plakaten.
Men betyr det at da... Altså, hvorfor regner ikke Mats Hansen som et redaktørstyrt medie?
For han har ingen redaktør, han driver ingen redaksjonell virksomhet, han bruker ytringsfriheten sin på sosiale medier, så de reglene han underlagt er jo lovverket. Det som går på ja, ytringsfrihet på den ene siden, og injurierende, altså det injurielovgivningen på den andre siden, på et vis da. Og så har jo han blitt beskyldt for å mobbe, ikke sant? At det han gjør når han, med den kraften han har, så har han blitt beskyldt for å mobbe, og da blir det en demokratisk offentlig debatt rundt det som han må forholde seg til, og han har nok gått langt, og han har jo angret på et par ting han har gjort, men selve prosjektet han driver med, synes jeg grunnleggende bra.
Men
han trenger ikke forholde seg til pressens regler.
Da Vær varsom-plakaten klikker på en måte ikke inn her.
Men det litt interessant, for jeg har fått et tidligere spørsmål, hvor det var en lytter som spurte, kunne ikke bare Vær varsom-plakaten blitt en del av norsk lov?
Mm.
Og så måtte alle følge den.
Ja.
Og det på en måte, det ikke noe teit spørsmål det, men det bare at det ikke realistisk. Fordi at, for det første, det å gjøre det til en del av norsk lov, da måtte man bearbeide den teksten på en helt annen måte. Sånn. Men det også det at noen hvis det en lov, så må noen håndheve den. Og da måtte det vært et system som, da blir det jo en regel for hvordan ytringsfriheten skal fungere I samfunnet da.
Ja, det vil jo innskrenke ytringsfriheten veldig hvis alle mennesker skulle forholdt seg til pressens etiske regelverk. Det jo lagd for pressen, ja, og ikke for vanlige folk.
Hensikten med det jo at liksom, vi I pressen, dette det de sier da, skal være et sted å vende seg til for informasjon som riktig, den har kommet til på en kildekritisk måte, vi formidler det som vi har faktasjekket, og så videre, så dette en standard for de redaksjonelle produktene, som ikke finnes for alt det andre som der ute av informasjon. Da.
Men la oss bare ta Håvard svare på de videre spørsmålene hans, fordi da det sånn da, hvis jeg da skulle laget den mmm.no som jeg nå har kjøpt, min mote med mening, så kan jeg bare si at jeg slenger på redaktøransvar-logo på den, og så følger jeg redaktørplakaten, og så da får jeg en slags seriøsitet der ute.
Ja, altså det litt det interessant det også, for det selvfølgelig sånn, han kan gjøre det samme som vi har valgt å gjøre denne podcasten. At vi har offentlig sagt at selv om ikke vi underlagt Vær varsom-plakaten, for vi ikke et redaktørstyrt medium på den måten, så har vi valgt å følge Vær varsom-plakaten eller pressens etiske regelverk.
Ja.
Og det klart, lager du en nettavis, så vil jeg si det positivt hvis du sier, altså før du har en redaktør til og med, men bare sier at denne nettavisen blir til med utgangspunkt I pressens Vær varsom-plakat, og liksom prinsipp ved redaktørinstituttet da.
Ja.
Ikke sant? Men du kan ikke late som du medlem av redaktørforeningen hvis du ikke det, for eksempel.
Men,
altså,
hvor, men kan
hvis du spurte om dette med logo, altså,
Ja. Nei, jeg kan ikke bare ta en logo sånn, Janne. Men
nei,
kan
da må
jeg,
du melde deg inn I Norsk Pressforbund,
og
vedkjenne deg hele Vær varsom-plakaten og redaktøransvar og redaktørplakaten, og så si at jeg skal operere som et redaktørstyrt medium, og jeg ansvarlig redaktør.
Men det kan jeg gjøre som privatperson.
Ja, altså, men du må...
Hvis jeg har penger. Det noen kriterier for å bli opptatt som redaktør. Du kan ikke bare si at jeg heter Christian Marstrander, jeg lager noen greier på nettet, jeg redaktør, kan jeg bli medlem? Ja. Den nok litt svak.
Okay.
Nå husker jeg ikke alle kriteriene for det.
Nei, men i hvert fall, den debatten her har vært oppe i Norsk Presseforbund, nettopp det om vi skal liksom akseptere blogger og liksom store publikasjoner som tradisjonelt sett ikke er presseprodukter, da, inn i PFU-ordningen og pressforbundet.
Og hva har diskutert, eller hva kom dere frem til da?
Nei, den har vært oppe, den diskusjonen. Ja. Jeg har ikke sittet i den nødvendigvis.
Du men tok mange... en telefon akkurat da? Så...
Dette er ting som foregår i styret til Norsk Presseforbund.
Ja, okay.
Men problemet med det er at det, for det første, det må kunne håndheves. Da vil alle kunne klage på absolutt alt. Det finnes ikke utvalg nok til å håndtere. Det er en praktisk utfordring. Og så er det at det vil jo bli veldig vannet ut hvis absolutt alle skal inn i ordningen. For dette er det som skal representere pressen.
Ja da.
Skjønner du forskjellen?
Jeg skjønner det, men ja. Jeg skjønner også samtidig at det ideen om pressen og ideen om alle andre ytringer der ute begynner å viskes litt ut. Ja, det var tydeligere
absolutt.
Før.
Absolutt. Mm.
Så men, at disse spørsmålene dukker opp er ganske naturlig.
Ja, og det er ulike meninger om det. Noen i pressen vil nok mene at kanskje vi bare burde gjort det, åpne opp for disse store bloggene som har utrolig mye påvirkningskraft og sånn.
Og i grenselandet mellom blogger og alternative medier og redaktørstyrte medier, så har vi også diskusjonen rundt dette med Reset, som prøver å bli medlem, får ikke lov.
Og Reset er?
Reset er denne, skal vi si, høyre radikale nettstedet som mener selv de representerer sannheten på en annen måte enn norske medier eller mainstream media. Men det er også en sak nå under behandling i redaktørforeningen, fordi en som er medlem er Hans Rustad, redaktør for dokument.no, som mange mener er litt på linje med Reset, fordi han bryter antakeligvis, da er påstandene, prinsippene og reglene knyttet til det å være medlem i en sånn forening. Han skrev jo blant annet hva hvis mengden har rett, knyttet til Trump og valget, hvis valget ble stjålet. Ikke sant? Så han hadde noen påstander som noen mente ikke hørte hjemme hos en redaktør i redaktørstyrt medium, at han har bidratt til rettferdiggjøre angrep på reportere for eksempel og så videre. Så han kan jo da bli ekskludert etter at denne saken er ferdigbehandlet.
Men tilbake til ditt spørsmål om du bare kan opprette denne MMM-bloggen din og bli medlem og være en del av pressen på en måte.
Ja, mot med mening.
Ja, jeg tror den største utfordringen vil være for deg, fordi at hvis du sier at du skal forholde deg til redaktørplakaten og varsomplakaten, så legger det en del bånd på deg. Fordi da er det masse krav der som sier at du kan ikke bare ta opp masse ting, omtale det uten å faktasjekke det, bare presentere den ene siden av saken. Hvis du kritiserer noe, så må de få svare. Det er masse ting du må gjøre som står som en instruks i Vær varsom-plakaten som representerer et redaksjonelt produkt, ikke sant? Så jeg tror det er mange ganske store blogger som har vurdert det å prøve å søke seg inn i den ordningen, men funnet ut at jeg har ikke mulighet til å klare å gjøre den jobben, liksom, for det er ganske mange krav, da.
Det mye greier, sånn som vi har løst det. Vi bare sier, ja, vi følger Vær varsom-plakaten. Da er vi i gang med tut og mediekjør. Det er mye greier.
Det er jo et signal da, ikke sant, til våre lytter at det er vår ambisjon, og så forventer vi å høre fra folk hvis de mener at vi ikke gjør det da.
Er
vi
klar for et nytt...
Vi kan for eksempel ikke bestemme oss for å snakke om noe fordi det indirekte skal være reklame for noe vi liker.
Nei. Men bare for å avslutte Isabelle Rad-saken, som er vår hovedsak i dag, så er det sånn at hun står jo selvfølgelig helt fritt til å uttale seg eller ikke, og hun står jo helt fritt til å si det hun ønsker i sine kanaler, og sånn er det jo. Så det er ikke så mye å gjøre med det.
Sånn er det jo, men det er klart at det som skjer da er at hun kan formulere sine uttalelser akkurat som hun vil, og det er ikke mulighet da for den kritiske pressen til å stille kritiske spørsmål, ikke sant? Så hun legger på en måte ut en slags, potensielt da, en slags pressemelding om sitt syn på saken, som mediene kan velge å plukke opp, sånn som de gjør hele tiden, og gjengi det hun skriver som, men de får ikke muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål, ikke sant? Og dette er jo en trend vi også ser, som sikkert frustrerer journalister en god del, for dette gjelder også folk med viktigere samfunnsfunksjoner, politikere og sånn, når de står i en eller annen storm og i hardt vær og sånn, så velger de liksom å ikke gi intervju, til noen, og så legger de ut en uttalelse på Facebook, som det har vi sett Trond Giske og flere gjøre. Og det forståelig noen ganger at folk velger en sånn greie, for de orker ikke liksom, alle de 10 telefonene, hvor de må si omtrent det samme, og så må de svare på noen oppfølgingsspørsmål, og så tar det liksom evigheten. Men det et problem da, hvis det blir sånn, ikke sant, at folk bare velger å liksom, skrive ferdig en ferdigtygg tekst og legge den ut, og så bare ingen kommentar.
Det jo ingen som får de kritiske, man får jo aldri noen kritiske spørsmål.
Nei, og problemet blir jo forsterket når de sosiale medieplattformene blir så store. Altså sånn som i influencer-verden da, altså hvis det influencer som har 200,000-400,000 følgere, så jo det de skriver direkte til sine følgere mye viktigere enn hva Nettavisen skriver om det. Fordi at hun treffer flere i sin målgruppe, de som opptatt av dette, med sitt budskap, helt ufiltrert, uten kritiske spørsmål. Problemet oppstår, som Eva sier, når flere gjør dette, når politikere begynner å gjøre det. Og det mange journalister som har problematisert dette, det et problem at politikere undrar seg kritiske spørsmål og kjører ut i sosiale medier i stedet.
Og det kan vi overføre til Donald Trump.
Oi.
Det jo det liksom... han har holdt på med. Altså, han unngår absolutt. Å ta den dialogen i veldig mange sammenhenger, og så kjører han ut sine meninger på Twitter, som treffer veldig mange flere. Mm. Og da det jo han som eier den sannheten. Folk leser direkte hva han sier, og det ikke alltid sant, og så videre. Han forholder seg ikke til noe, vær varsom plakat med faktasjekk og sånn han, i det hele tatt. Og så har vi det gående da. Mm. Så dette jo en utfordring.
Ja. Mm. Tut og mediekjør over for i dag. Jeg heter Christian Lidemarstrander. Hva heter du igjen, Eva?
Eva Sanne, men
hva heter du igjen, Svein Tore?
Det ikke noe mellomnavn der? Det hadde vært spennende hvis du hadde avslørt nå på direkten at du har Eva enkelt. Marie Sanne eller noe sånt.
Nei.
Og du heter Svein Tore Bergestuen.
Ja.
Og Tut og mediekjør lages altså av Lydproduksjoner. Takk til Fritt Ord for støtte. Og så er vi tilbake igjen neste uke.
Ja, og da på fredager, som vår nye slippdato.
Fredager Tut og mediekjør-dagen. Eller du kan selvfølgelig høre den når du vil. Det jo det som genialt.
Det
kanskje
det som
en lørdag morgen også.
Ja, foran peisen. Ok. Kaffe.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.